Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkön sotilaan päiväkirja herätti keskustelua rauhanturvaajan ja suomalaisen sotilaan etikasta. Oula Silvennoinen työskentelee tiedon julkistamisen neuvottelukunnan tutkijan sananvapautta käsittelevässä hankkeessa. Kysymys kuuluukin, saako tutkija puhua kaikesta? Tähän saatamme saada nyt vastauksen, kun Ilmari Käihköä tulee haastattelemaan historian tutkija ja tietokirjailija Oula Silvennoinen. Olkaa hyvä.
Kiitos.
Kiitos paljon ja oikein hyvää iltapäivää meidän puolesta. Mun nimeni on tosiaan Oula Silvennoinen. Mä olen päätyökseni historioitsija Helsingin yliopistossa ja paljon kirjoittanut sotaa ja sotilaita ja sotimista sivuavista aiheista vähintään. Ja kanssani tässä on
Ilmari Käihkö, eli sotatieteiden dosentti. Ja hirveän hauskaa, että olette täällä, ja myös hirveän kivaa, että meillä on täällä historioitsija ja sitten on yhteiskuntatieteilijä. Eli toivon, että tässä on ihan hyvä kombo siihen, että päästään historiasta nykypäivään. Ehkä tulevaisuuteenkin.
Näin. Meidän otsikko on sodan ja sotilaan säännöt. Me ehkä enemmän puhutaan, emme suinkaan puhu varsinaisesti kansainvälisestä oikeudesta, vaan sellaisista aiheista, jotka on meille enemmän tuttuja ja meidän niin kuin jokapäiväistä toimintakenttää. Puhutaan niistä ehdoista ja tavoista, joilla sodasta, sotilaista ja sodan kokemuksesta on puhuttu ja puhutaan, erityisesti tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa. Silent enim leges inter arma kirjoitti Cicero jo aikoinaan, aseiden puhuessa lait vaikenevat, se on tavattu suomentaa. Toisaalta sanotaan, että totuus on aina sodan ensimmäinen uhri. Ja sikäli näyttäisi, että paljon uutta tähän asiaan ei ole keksitty. Mutta mennään niihin sääntöihin, joita sotilaalla sun mielestäsi, Ilmari, on ja voi olla sekä sodan että rauhan aikana. Mitä sotilas saa sodasta sanoa?
No sotilaillahan tietysti, jos nyt ajatellaan siis ammattisotilasta tai aseissa olevaa, niin on tietysti rajoitettu sananvapaus nyt meidän yhteiskunnissa. Ja mun mielestä on hirveän tärkeää muistaa, että sodassahan siis on vähän eri säännöt siihen, mitä saat sanoa ja mitä et saa sanoa. Sotasensuurihan siis astuu voimaan hyvin nopeasti. No, nykypäivän kytkös sitten toisaalta me voidaan katsoa vaikka Ukrainan sotaa, missä taas on demokraattinen yhteiskunta, mikä kokee olevansa hirveän demokraattinen, missä taas sotilaat puhuu hyvin paljon. Ja ehkä aiheuttaa tällä myös ongelmia sitten sekä poliittisille päätöksentekijöille että sitten sotilaallisille johtajilleen. Musta tuntuu, että meidän ehkä on hyvä kuitenkin puhua siitä, mitä taas sodasta saa tutkijana sanoa, eikä niinkään, koska meistä ei kumpikaan tässä univormussa ole. Taisin pari vuotta sitten sanoa, että sodan ensimmäinen uhri on totuus ja toinen on sitten se tutkijan sananvapaus. Mutta samaan aikaan, niin siis kyllähän tutkijana sä Suomessa saat sanoa sodasta aivan mitä itse haluat, mutta kyllähän siitä sitten vastustustakin tulee.
Joo, se tietysti liittyy varmaan kaikkeen tutkimukseen, että sekä asiallista että asiatonta kommentointia saa nykyään kyllä osakseen. Mulla on kyllä samanlainen kokemus siitä, että ehkä enää niin kuin viime vuosikymmeninä, jos sanotaan, niin ei tutkimus nyt ole varsinaisesti vaiennut yhdestäkään sodan aspektista. Meillä on kyllä ilmestynyt uutta tutkimusta liittyen esimerkiksi Suomen käymiin edellisiin sotiin ja nyt käynnissä oleviin konflikteihin, joissa kyllä on pyritty hyvin yksityiskohtaisesti niin kuin käsittelemään kaikkia sodan ulottuvuuksia.
Mutta sitten se on hirveän mielenkiintoista kuitenkin, että mitä tutkimusta rahoitetaan ja mistä tutkimuksesta puhutaan. Että nyt kansainvälisessä vertailussa niin me Suomessa niin meillä on ehkä vähän tämmöinen, kun voisi sanoa, että erillissota edelleen, varsinkin näistä sodista, mitä me itse olemme käyneet. Että jos suomalaiset on nyt vaikka konkreettinen esimerkki sotimassa Afganistanissa, niin sehän on edelleen virallisesti meille rauhanturvaamista. Mutta jos se miettii sitä kontekstia, niin olihan se nyt sota Yhdysvalloille ja sitä kautta kaikille muille mukana oleville. Että tavallaan me halutaan niin kuin nykyisessäkin sodissa niin erottaa itsemme muista ja ajatella, että me ollaan jotenkin erityistapauksia. Ja tämä on tietysti tutkijan perspektiivistä hirveän mielenkiintoista, mutta samaan aikaan ongelmallista, koska kyllähän me ihmiset ollaan aika samanlaisia kaikkialla. Ja totta kai siis on erityistapauksia, mutta lähtökohtaisesti ei me voida lähestyä yhtään tapausta erityistapauksena ilman että se on todistettu. Ja jos ruvetaan katsomaan vaikka Suomea Afganistanissa, niin eihän nyt mikään erityistapaus oltu siellä.
Tästä varmaan on juuri kysymys, että varmaan kaikki sodat aina on olleet niin monimutkaisia konflikteja, että mikä tahansa kertomus niistä on pakostakin pelkistävä. Mutta sitten tietysti historiasta löytyy paljon esimerkkejä siitä, että on pyrittykin rakentamaan niin kuin harhaanjohtavia kertomuksia siitä, että mistä tässä ja tuossa sodassa oli kysymys. Ja nyt kun otit esiin tämän niin kuin suomalaisen omaan historiaan liittyvän erillissotapuheen, joka tietysti on lähtökohtaisesti jo silloin kesällä 1941 niin kuin Suomen poliittisen johdon valitsema linja puhua Suomen sodasta ulkopuolisille, mutta jota sitten erilaisista syistä sodan jälkeen on pyritty jatkamaan, niin se on aika hyvä esimerkki just tämmöistä niin kuin harhaanjohtavuuteen saakka pelkistävästä sotanarratiivista, jossa unohdetaan tietoisesti jotkut seikat ja nostetaan toisia.
Niin, ja siis unohdetaan vaikka sitä poliittista kontekstia, mikä siinä on. Ja kyllä niin kuin, sulla on nyt varmasti tutkimuksessa vaikka tämä holokausti, että miten me Suomessa suhtaudutaan siihen, niin eihän me suhtauduta sen samalla tavalla kuin Länsi-Euroopassa suhtaudutaan, vaikka kuitenkin oltiin samassa sodassa mukana.
Tämä on totta, mutta tietysti jos katsotaan vielä niin kuin viime toisen maailmansodan jälkeistä eurooppalaista muistikulttuuria ja politiikkaa, niin sieltähän löytyy niin kuin valtava, oikeastaan kaikkialla on tehty niin, että se on hitaasti muuttunut se tapa, millä siitä konfliktista on puhuttu ja miten on oltu sitten, miten on niin kuin asteittain tultu valmiimmiksi hyväksymään erilaisia ristiriitaisuuksia, joita kuitenkin kaikkien sotaan osallistuneiden kohdalla siihen kokemukseen liittyy. Ja tämä mainitsemasi holokausti on siitä minusta mainio esimerkki, että se sellaiseen niin kuin muistipoliittiseen asemaan, jossa se tänä päivänä on läntisessä Euroopassa, niin ei se välittömästi sodan jälkeen sitä ollut. Mutta sitten myös se on kuitenkin sellainen asia, josta on vähitellen tullut keskeinen osa ehkä eurooppalaista sodan kokemuksen muistamista ja siihen on tultu niin kuin täällä meillä Suomessa aika niin kuin hitaasti mukaan, oikeastaan vasta 1990-luvun jälkeen. Siihen saakka kuitenkin nimenomaan tämän erillissotapuheen taakse voitiin kätkeytyä myös tältä aspektilta ja sanoa, että meidän sodassamme ei ollut kysymys tästä ja meille on niin kuin turha tulla esittämään tästä kysymyksiä.
Mutta tämähän on vasta hirveän hyvä esimerkki siitä, että miten monessakin mielessä sodan tutkimuksen suhteen, niin me Suomessa ollaan kuitenkin Länsi-Eurooppaan verrattuna ehkä lähempänä neuvostoliittolaista ja joku ehkä sanoisi jopa venäläisempää tulkintaa. Ja tämä nyt, holokausti on yksi esimerkki, mutta kyllä siis toinen on vaikka se, mitä nyt tässä jonkin aikaa sitten huomasin, että meillä esimerkiksi Suomessa oli keskustelua tällaista demokraattista siviilisotilassuhteista, eli siitä, että miten yhteiskunta, poliittinen eliitti ja asevoimat, niin mitkä niiden suhteet on. Ja tämä oli mun mielestä tosi hämmentävää, koska nyt länsen naapurissammekin niin panostetaan hyvin paljon tällaiseen tutkimukseen. Se on suoraan upseerikoulutuksessa mukana tavalla, mitä se ei ymmärtääkseni Suomessa ole. Ja tämä nyt voi tietysti kuulostaa tämmöistä akateemiselta norsunluutornin asialta, mutta kun tällä on konkreettisia vaikutuksia myös siihen toimintaan. Ja yhtä lailla sitten, jos mietitään Ukrainaa, niin siellähän me nimenomaan nähdään, että nämä kolme, ne toimii aika eri lailla kuin Suomessa, mutta musta tuntuu, että me ei oikein olla huomioitu niitä riittävästi. Ja se, että me ei puhuta asioista, ei tarkoita sitä, että asioita ei ole olemassa. Ja se puhumattomuus ei tässä sitten auta meitä setvimään näitä ongelmia, mitkä siis eittämättä tulee, väistämättä tulee, jos me nyt jouduttaisiin vaikka sotaan.
Tämä on minusta, oletko sinä samaa mieltä siitä, että mun mielestä erityisesti niin kuin kansanvaltaisilla demokraattisilla järjestelmillä, jotka elää niin kuin kansalaisarmeijoiden aikakautta, niin kuin vaikka Suomi tänä päivänä yhä edelleen vahvasti, niin siellä on joku niin kuin perustavanlaatuinen ristiriita siinä, että miten julkisesti sitten puhutaan siitä sodasta, tietäen, että jossain vaiheessa voi tulla tilanne, että valtion on tavalliset kansalaiset mobilisoitava ase kädessä tappamaan ja kuolemaan. Ja sen takia siinä on aina joku semmoinen niin kuin hienoinen ristiveto, siinä, miten sitten vaikka juhlapuheissa ja paraateissa ja tämmöisissä tilanteissa siitä sodasta virallisesti puhutaan?
Niin, no virallisesti se tapahtuu silleen, että nämä kolme mainitsemani osa-aluetta, eli siis asevoimat, kansa ja poliittinen eliitti tai valtio, niin hän yhdistyy. Tämä on se niin kuin nationalistinen unelma, että kansa taisteli. Ja jos nyt katsotaan vaikka Ukrainan sotaa, Ukrainan Venäjä, niin eihän kummallakaan puolella ole näin tapahtunut. Että se ei niin kuin, tämä on utopia, täysin utopista ja mielikuvituksellista, näin tapahtuisi. Ja en mä ole vakuuttunut, että Suomessakaan tapahtui näin toisen maailmansodan aikana. En ole vakuuttunut, että missään tapahtuisi tällä tavalla. Ja sanot mobilisoin, niin sehän tarkoittaa ihmisten pakottamista, joka jo itsessään viittaa siihen, että ihmiset eivät itse sitten ole halukkaita lähtemään korkeiden ideaalien, jonkun ideologian, edes maansa puolustuksen takia riskeeraamaan omaa henkeään.
Näin se on viime kädessä, siellä takana on pakko, jota voidaan käyttää kansalaista vastaan, joka kieltäytyy lähtemästä. Suurin osa tietysti lähtee varmasti vapaaehtoisesti tai kuvittelee tekevänsä sen vapaaehtoisesti kuitenkin tietoisena tästä pakosta.
Niin, no tietoisena siitä, että se pakko on siellä, että jos en lähde vapaaehtoisesti, niin lähden pakotettuna, jolla se vaihtoehto voi olla se, että on parempi lähteä vapaaehtoisena. Ja siinä on myös aika paljon sosiaalisia sanktioita, jos et lähde, koska silloinhan sä olet maanpetturi ja omaisilta tulee painetta ja näin päin pois. Niin kuin me nähdään Ukrainassa tänä päivänä ja nähdään myös osittain Venäjällä tänä päivänä. Mutta toi, mitä sanoit siitä häivyttämisestä, niin me puhutaan mun mielestä Suomessa hirveän vähän väkivallasta. Ja tämä on ehkä yllättävää, mutta miettikää vaikka Afganistanin sota, niin eihän me puhuta siitä väkivallasta, mitä suomalaiset sotilaat teki siellä. Tai Irakin sodasta, eihän meillä ole julkisuudesta mitään tietoa siitä, mitä suomalaiset on Irakissa tehneet, siis suomalaissotilaat. Eli ei meillä niin kuin hirveästi ole tietoa tästä nyt lähiaikoina. Et lähinnä me niin kuin ajatellaan sitä traumaa, mistä vaikka Ville Kivimäki on ansiokkaasti kirjoittanut. Se, mistä me ei puhuta, on se strategia, eli just se poliittisen päätöksen alla oleva analyysitaso, jolla tämä väkivalta yhdistetään niihin poliittisiin tavoitteisiin. Mä en ole itse koskaan kuullut keskustelua Afganistanin suhteen, että miten tämä suomalaissotilaiden läsnäolo ja heidän käyttämä väkivaltaa, koska sen takia sotilaat on siellä, että heillä on kapasiteetti käyttää väkivaltaa. Miten se sitten johtaisi näihin sinänsä hyviin poliittisiin tavoitteisiin, Afganistanin demokratian tukeminen, ihmisoikeuksien tukeminen, tyrannian vastustaminen. By the way, samat tavoitteet, mitä oli Ukrainassa, tai on tällä hetkellä Ukrainassa, mitä me tuetaan.
Me puhuttiin tuossa junassa tänne tullessa just siitä tyrannian vastustamisesta niin kuin motiivina sotaan, ja sehän on varmaan niin kuin suunnilleen kaikki valtiot on aina kehystäneet sen vaatimuksensa kansalaisille lähteä sotaan jotenkin näin. Ja toisen maailmansodan aikana se näkyy hyvin selvästi, että kaikki olivat omasta mielestään sodassa erilaisia tyranneja vastaan suomalaiset mukaan lukien.
Ja itsepuolustuksellisesti.
Ja itsepuolustuksellisesti. Se on tietysti tärkeää, että se saadaan. Ja silti se on ihan selvää, että jo silloin oli selvää, että se on osittain ainakin joissain tapauksissa niin keksittyä ja masinoitua. Suomessa oltiin niin kuin aidosti närkästyneitä siitä, että Iso-Britannia julisti aikanaan Suomelle sodan ymmärtämättä sitä, että Suomehan kävi oikeutettua taistelua tyrannia vastaan, Stalinia vastaan. Ja silti sitten Englanti oli saattanut pettää tällä tavalla, että menivät liittoutumaan tämän suomalaisesta näkökulmasta ehdottomasti niin kuin suurimman tyrannin kanssa.
Niin, ja ruotsalaiset sotilaat oli Afganistanissa tyrmistyneitä siitä, kun ensimmäinen tienvarsipommi kohdistui heihin, koska hehän olivat ruotsalaisia tekemässä hyvää Afganistanissa. Eli vähän samanlainen dynamiikka sielläkin.
Joo, juuri näin. Sitten sotilaille saattaa itselleen jäädä niin kuin hyvin häilyvä kuva siitä, että ketä me olemme, mitä me olemme täällä tekemässä ja miksi. Onko se vaarallista sun mielestä?
No on, koska on se nyt silloin vaikea, että sotilaana tietää, että mitä sä... Jos sä siis pidät sitä poliittista retoriikkaa, mitä yhteiskunta kuulee, jos sä pidät sitä täysin todellisuudesta vieraantuneena, niin eihän se nyt edesauta sitä sun työtehtävää siellä. Koska sä oot kuitenkin siellä jonkun tarkoituksen mukaan, sun pitää toimia jollain tietyllä tavalla. Ja jos nyt ajattelet siellä, että demokratia Afganistanissa ei tule koskaan toteutumaan, niin kyllähän se vähän niin kuin syö sitä pohjaa siltä sun työltä. Ja silloin tietysti nyt on varmaan itse suoluvaistokin sanoa, että kannattaa vähän skeptisesti suhtautua sitten näihin hienoihin tavoitteisiin ja siihen, että riskeerät sun omaa henkeä näiden tavoitteiden eteen, jos sä et usko, että niitä voidaan koskaan tavoittaa. Mikä se sun työn tarkoitus silloin on?
Juuri näin. Yhteiskunnassa on paljon niin kuin sotapuhetta erilaisilla tasoilla ja erilaisilla tavoilla. Meillä on kaunokirjallisuus, meillä on tutkimus, jotka puhuu sodasta, tutkijat itse, on poliittista puhetta sodasta, on puolustusvoimien omaa puhetta sodasta, on erilaisia juhlapäiviä, muistotilaisuuksia, seremonioita, jotka nekin on puhetta sodasta, yleensä menneistä sodista. Mutta mä luulen, että sun mielestä tässä on kuitenkin merkittäviä aukkoja siitä sen suhteen, että mitä ei oikein koskaan sanota. Onko näin?
Joo, ja siis se sotapuhe on hirveästi muuttunut, ja jos niin kuin mietitään vaikka Väinöllinen tuntematon sotilas, niin silloinhan me päästiin siitä suuret miehet siitä kategoriasta aika paljon eroon, että tuli se niin kuin kansan ääni, se tavallisen sotilaan ääni ihan eri tavalla. Ja nythän siis se on se ääni, mitä me ajatellaan Suomessa, koska se on nostettu sitä kansalliskanoniksi, ja tietysti itse ajattelen ihan perustelluista syistä. Mutta tavallaan sehän ei myöskään sitten ole koko totuus. Ja sodassa on tietysti aina se ongelma, että kun siihen liittyy sensuuria, niin meiltä aina puuttuu sitä tietoa siitä, mistä me puhutaan. Eli tavallaan tässä päästään sellaiseen niin kuin tutkijan perspektiivisesti metodologiseen ongelmaan. Ja sodan aikana tietysti tulee sitä asioita, mistä ei ehkä sitten ole niin suotavaakaan puhua. Ukrainan sodasta nyt löytyy vaikka hirveän monta esimerkkiä viimeisen parin vuoden aikana.
Ukrainan sodasta ei varmaan olekaan sellaista kaunokirjallista teosta edes vielä olemassa kuin vaikka Väinölinnan tuntematon sotilas niin merkitykseltään.
Ei, ja sehän tulee vaatimaan vuosia, ehkä vuosikymmeniä sitten sodan loppumisen jälkeen, Joo. Ennen kuin semmoista tulee. Että se vaatii aikaa. Sitten tietysti tutkimuksessa niin on ehkä tämä uusi sotahistoria, mikä mainittiin tässä viimeisen esityksen lopussakin, että niin kuin eri äänet, eli siis naisten ääni, lasten ääni, muita ääniä, mitä siis ei ehkä olla aikaisemmin pidetty niin relevantteina. Et siellä on ehkä vähän just se miehet taistelija, loput on sitten uhreja, ja ne uhrit tavallaan niin kuin kuuluu siihen sotaan, että ei ole naisten tarinat tai lasten tarinat olleet niin hirveän relevantteja, mutta totta kai siis ne on hirveän relevantteja. Nyt tavallaan silloin 90-luvulla, kun tämä sitten uusi sotilashistoria rupesi lyömään läpi, niin sitten musta tuntuu, että meidän käsitys sodasta se on monipuolistunut hirveästi, että katsotaan nyt muutakin kuin sitä sotilaan perspektiiviä. Toinen tietysti on se, että jos me mietitään sotilaan perspektiiviä, niin sehän on se rintaman sotilaan perspektiivi. Eli jos mä sanon, että me ei sitä väkivaltaa hirveästi mietitä, niin samaan aikaan meidän käsitys sodastahan on nimenomaan väkivaltaa. Se on se, että siellä on se rintaman sotilas ja se on yleensä mies. Ja Suomessa se on aika nuori mies, toisin kuin vaikka Ukrainassa, joka siis käyttää sitä väkivaltaa. Mutta jos te mietitte sotaa, niin valtaosa sotilaistahan ei ole siellä rintamalla kivääri kädessä juoksuhaudassa. Ei toisessa maailmansodassa, eikä varsinkaan nykyaikaisissa sodissa. Ja tässä tavallaan tulee sellainen vääristynyt käsitys sodasta, että se on sitä tätä koko ajan. Ja se on mun mielestä hirveän ongelmallista, koska se vääristää meidän käsitystä sodasta ja meidän oletuksia sodasta ja meidän keskustelua sodasta.
Joo, tämä nimenomaan näin mä oon itse ajatellut, että ehkä siinä missä Runebergin ja Vänrikki Stoolin tarinat oli vielä 1900-luvun alun Suomessa se keskeinen teos sodasta, josta haettiin sitten niin kuin sotilaan malleja myös, niin sen korvasi kyllä sitten 50-luvulla Väinölinnan huikean vaikutusvaltainen tuntematon sotilas, joka kaikista kirjallisista ansioistaan huolimatta on kuitenkin siis kaunokirjallinen teos, ja siitä huolimatta, että sitä myös mä luulen, että aika moni on Suomessa sitä lukenut eräänlaisena niin kuin tutkimuksena, että tällaista sota on. Ja se on romaanina tietysti niin kuin realismin perinteeseen ja 1900-luvun suurten konfliktien, erityisesti niin kuin ensimmäisen maailmansodan synnyttämään kirjalliseen sotapuheeseen, kirjalliseen tapaan käsitellä sotaa liittyvä teos. Sen perusteema on, kuten kaikkien muidenkin 1900-luvun suurten niin kuin sotaromaanien, se teema on illuusioiden menettäminen. Se, että sotilaat menevät sotaan ja vähitellen he kohtaavat sellaisen todellisuuden, joka saa heidät, pakottaa heidät luopumaan niistä harhakuvitelmista, joita heillä on saattanut olla. Ja lopuksi ehkä vielä silpoa ja tappaa. Ja tällaisena siinä ei niin kuin kirjana ole mitään erityisen omaperäistä, mutta se on tietysti tarina, joka kestää kertomisen kerta toisensa jälkeen. Mutta just tämä asia, jonka mainitsit, niin se tavallaan on tehnyt sitten karhun palveluksen siinä, että se on myös romaani, joka nostaa sen rintamasotilaan kokemuksen ainoaksi kertomukseksi siitä, mitä sota on ja miten kansakunnat käy sotaa. Ja kuten totesit, niin sehän ei koskaan ole koko totuus. Mutta tämä on hirveän mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen asia pohtia, just tämä niin kuin sota nähtynä kirjallisuuden peilin kautta, koska mä veikkaan, että se on meille, vaikkapa nykysuomalaisille, joista juuri kukaan enää ei ole kokenut sotaa henkilökohtaisesti millään tasolla, niin se on kaikkein vaikutusvaltaisin linssi, jonka läpi me asioita katsellaan.
Ja siitä tulee esimerkiksi odotuksia nyt vaikka varusmiespalveluista kohtaan, että minkälainen sen pitäisi olla. Mä itse mietin tätä, mun kirja mainittiin tuossa alussa, niin siinä kun pohdin sitä meidän sotilaan malleja, mistä tulee ne meidän odotukset, niin en mä tiedä, oliko nyt valtaosa mun palvelustovereista, jotka oli kuitenkin 18-19-vuotiaita, niin kuinka paljon he olivat lukenut vaikka sota kirjallisuutta. Mutta kyllähän siellä jotkut Lauri Törni, ei sun kirja, kriittinen kirja, vaan ne toiset kirjat, niin niitä sitten esimerkiksi luettiin siellä. Katsottiin paljon sotasarjoja ja sotaelokuvia ja tavallaan siis mehän ei Suomessa niin kuin itse luoda sitä, vaan että kyllä me niin kuin aika kansainvälistä tämmöistä sotilaskuvastoa nyt noudatetaan. Ja sehän nyt näkyy vaikka meidän palvelustovereiden suhteen, niin näkyy siinä, että minkälaisia hiuksia me leikattiin toisillemme siellä. Että kyllä se Black Hawk Down oli se, mistä se meidän mallit tuli. No sitä tosin käytettiin myös virallisena opetusmateriaalina sitten, mikä nyt jälkeenpäin tuntuu kyllä aika kummalliselta.
Tämä on ihan totta, niin kun mä muistan mun omaa alokastupaa, niin silloin 90-luvulla, niin meistähän puolet oli lähdössä palkkasotilaiksi sitten armeijan jälkeen mukamassa, tuskin kukaan toivottavasti meni, mutta kyllä se kansainvälisen niin kuin sotakuvausten vaikutus oli valtava siitä huolimatta, että niin kuin sä oot itse sanonut, niin meillähän Suomessa, meillä on ehkä poikkeuksellisenkin monipuolinen 1900-luvun kokemus sodasta.
Niin, siis jos miettii Suomen sotia, niin siis meillä on sisällissota, sitten meillä on nämä heimosodat, jotka on siis pieniä puolivirallisia, varmaankin kansainvälisen oikeuden perspektiivistä aika laittomia hyökkäyssotia. No Viro ei sinänsä ollut hyökkäyssota. Sitten meille tulee toinen maailmansota, missä me sodattiin kolme sotaa, jossa se kolmas sota yleensä ei hirveästi saa. Ensimmäisessä tulee se oikeutus, toinen on se, mitä me mietitään, ja sitten kolmas unohtuu. Ja sitten viimeisenä meillä on kylmä sota. Ja nyt voisi ehkä sanoa, että meillä on jonkinlainen uusi kylmä sota tulossa. Tässä on siis niin monipuolinen kokemus sodasta, että harva eurooppalainen valtio pystyy samaan, paitsi näin jotkut ruotsit, jotka ovat sotineet satoja vuosia. Mutta samaan aikaan niin se, mitä me ajatellaan sotaa, niin sehän ei kuitenkaan niin kun ammenna kaikesta näistä. Esimerkiksi nämä heimosodat, niin mä itsekin unohdin ne tässä välissä, että me ollaan tehty tällaisia. Ja en tiedä, kuinka moni teistä nyt aktiivisesti miettii sitä, jos mietitte Suomen sotahistoriaa. Nehän on siis äärimmäisen mielenkiintoisia, niin kuin säkin oot kirjoittanut niistä, että sieltä löytyy referenssi. Mutta se, että me ajatellaan kuitenkin aika suppeasti näitä meidänkin sotakokemuksia, ammennetaan sieltä niin kuin tiettyjä asioita ja yritetään tietysti ammentaa niitä meille positiivisia asioita, unohdetaan näitä ikäviä asioita mielellämme.
Mainitsit aikaisemmin sen Neuvostoliiton, niin mikä sun mielestä sen Neuvostoliiton osa on ollut suomalaisen sotapuheen muokkaajana vai voiko sellaisesta puhua?
No varmasti voi, jos miettii sitä toisen maailmansodan lopputulosta, että Suomihan siis oli häviäjien puolella ja kyllä se rajoitti huomattavasti sitä tilaa, missä keskustelua käytiin. No nyt joku tietysti kutsui tätä suomettumiseksi ja sitä se varmaan sitten olikin, mutta tavallaan sitten 90-luvulla, kun Neuvostoliitto kaatui, niin siitä mentiin ehkä sitten toiselle puolelle aika ryminällä, koska ne oli ne keskustelut, mitä ei oltu voitu käydä. Ja ehkä se totuus sitten löytyy sieltä jostain välimaastosta, tai ainakin, että se totuus on monipuolisempi kuin kumpikaan näistä sitten versioista. Ja tavallaan siis, niin kuin sanoit, että meidän niin kuin ymmärrys sodasta se koko ajan paranee, niin kyllä mä oon samaa mieltä, mutta nämä on aika hitaita prosesseja. Ja ehkä myös sen takia, että meillä on nyt tämmöinen sotatutkimuksen perinne, niin Suomessa mun mielestä jää hirveän ansiokasta sotahistoriaallista tutkimusta, mihin säkin olet tietysti osallistunut, mutta ehkä sitten tämä niin kuin yhteiskuntatieteellisempi tutkimus, niin se on kyllä aika lapsen kengissä vielä, vaikka länsinaapuriin verrattuna.
Mulla on itselläni kyllä pitkälti samanlainen käsitys, että se niin kuin Neuvostoliiton kukistumisen jälkeen tapahtui semmoinen tavallaan niin kuin muistipoliittinen takaisinlyönti, että sitten yhtäkkiä kaikki oli pelkkää talia ja ihantalaa. Ja se johti kyllä sitten vähän niin kuin myös semmoisen niin kuin ihannoivan sotapuheen niin kuin yleistymiseen ja sen hyväksyttävyyden kasvuun, jota mä en itse pidä erityisen toivottavana, varsinkaan kun se ei yleensä ole niin kuin tosiasioiden mukaista. Mutta sitten on niin kuin 2000-luvulla ehkä ruvettu niin kuin tasaantumaan ja tulemaan siitä. Ja nyt ollaan sitten tilanteessa, jossa meillä on jälleen käynnissä eurooppalainen suursota, näin voidaan sanoa, suurin konflikti Euroopan mantereella sitten toisen maailmansodan.
Ja se on hirveän mielenkiintoinen, että suomalaisessa sotakeskustelussa, niin kenen ääneen me kuullaan nyt, niin ne on Ukrainan sodan vapaaehtoisten suomalaisten taistelijoiden äänet, jotain Afganistanin sodan erikoisjoukkoja, tuossa oli välissä, mikä on myöskin hyvä kirja, kannattaa lukea. Mutta kyllähän tämä niin sotilaan ääni on aika, se rivisotilaan ääni, niin se on aika vaimea kuitenkin mun mielestä Suomessa. Että mä oon joskus nyt niin kuin veteraanijärjestöllemme sanonut, että siis kriha-veteraanijärjestölle, että veteraanit vaikenee ja se on tietysti valinta. Että mun mielestä meillä on kuitenkin velvollisuus ja vastuu myös puhua asioista, jotta yhteiskunta ymmärtää. Eikä sitten vaan valittaa, että yhteiskunta ei meitä ymmärrä. Mutta se, että se Ukrainan sodan nämä kertomukset, mitä tulee, ne on hirveän tärkeitä, mutta se on myös oma kontekstinsa, omanlaiset ihmiset, jotka sinne lähtee. Ja kyllä se kertoo meille sodasta, mutta se kertoo taas meille yhdenlaisesta sodasta.
Joo. Veteraanit usein vaikenee, mutta älkäämme me vaijetku. Ja mä luulen, että meidän aikamme alkaa olla aika lailla tässä. Me kiitämme kaikkia teitä, jotka vaivaudutte tänne paikalle, ja tämä keskustelu toivottavasti jatkuu. Kiitos.
Kiitos.